Жетті саат 8 Азаттык радиосунан сөйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 5-нчи январдагы таңкы уктурлардын улантат алдыдагы бир саатта. Соңку бир жылда Борбор Азияда диний кырда алгандай өзгөрдүм. Дин туту эркиндиги канчалык камсыз кылынды? Бул суроого алдыда Борбор Азиялык эксперттер жооп издешет.
Билесизби, биринчиден мына бир ойкатлар болду.
Биринчиден кара тизме жоюлду. Экинчиден Мирзиёевдин учурунда канча жылдан бери абакта отурган динзар адамдар бошоду. Мирзиёев өзү түрмөлөрдөн 200дөн ашык динзар чыкканын айтты.
2018 жылы Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы жалпысынан 50 жакын берүүсүн элге тартуулады. Биз программада көтөрүлгөн маселелерди эске салабыз.
Эсиңиздерде болсо, өткөн программабызда Бишкектин жер мафиясы тууралуу иликтегенбиз. Бул жолу кезек көрүп аткандарга келип жетти.
Ошондой эле алдыдагы бир саатта сизди элүүнүү берүүсүнүн жаңы чыгарылышы да күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Оболуу соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырат.
Лондон Москвада кармалган Уилан боюнча тынчсыздануусун билдирди. Британиянын ички иштер министрлиги 4-январда тараткан билдирүүдө мекеменин башчысы Джереми Хант Москвада тынчылыкка айыпталып, камакка алынган Пол Уилландын тагдыры боюнча тынчсыздануусун билдирди. Уилан эки мамлекеттин, АКШ менен Британиянын жараны экени маалым болду. Мурдараак Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Москвадан Уиландын камалышы боюнча түшүндүрмө талап кылган. Помпео эгер анын кармалышы негизсиз болсо, токтоосуз бошотууну да талап кылган. Уиланга козголгон иштин чоо жайы маалымдалган жок. Пол Уилан Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы тарабынан 28 декабрда кармалганы маалым болду. Ага карата кылмыш иши 31 декабрда козголгон. Москванын Лефортово соту Уиланга тыңчылык боюнча расмий айып тагып 28 февралга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Ага тагылган айып боюнча 10 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Уилан өзү күнөөсүз экенин айтууда. Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев өкмөт мүчөлөрүнө 1-январдан тарта бир катар жаңы кодекстер иштей баштаганын жана айрым мыйзамдар күчүнө киргенин эскертти.
Кодекстин алкагындагы тартип бузгандарга катуу чаралар, айыппулдар, булардын баары тең мен ойлойм, элибиздин жарандарыбыздын коопсуздугуна биринчи кызмат кылат. Ошолордун маселелерин чечет. Мыйзамды так аткарган, таза жүргөн жарандарыбыздын коопсуздугу үчүн жана ошолордун жашоо тиричилигинде эч кандай зыян болбогондой шарттар түзүлүп атат азыр. Тартипти сактап мыйзамды аткарган жарандарыбызга эч ким тийбейт.
Деген Абылгазиев ошондой эле коомчулукка жол эрежелерин бузгандарга карата айыппулдун көбөйтүлүшү сыяктуу демилгелер боюнча түшүндүрүү иштерин күчөтүү керектигин кошумчалады. Ал андан тышкары ишке кирген кодекстер менен мыйзамдар боюнча бурмаланган маалыматтар таратылып жатканын да белгиледи. 1-январдан тарта жаңы 5 кодекс күчүнө кирди, андан тышкары пробация жөнүндө жана мунапыс жөнүндө мыйзамдар иштей баштады. Ошондой эле кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри да ишке кирди. Жаңыдан күчүнө кирген эрежелердин негизинде мас абалында машине айдагандарга 17,5 000 сом айыппул салынат, ал эми 40 чакырымдык ылдамдык чегин бузган айдоочулар 7500 сом айыппул төлөйт. Мындан башка да жол эрежелерин бузгандарга айыптын өлчөмү көтөрүлдү. Индиянын түштүгүндөгү Керала штатында полиция менен радикалчылардын кагылышуусу уланып жатат. Башаламандыкка аялдардын чиркөөлөрдүн бирине киришине уруксат берилиши себеп болду. 2019 жылдын 1-январына чейин Индиядагы чиркөөлөрдүн бирине 10 жаштан 50 жашка чейинки курактагы кыз келиндерге кирүүгө бир нече кылымдан бери тыюу салынып келген. Бул эреже жыл башында жоюлганына байланыштуу өлкө боюнча нааразылык акциялары өтүп жатат. Эң ири башаламандыктар дал ошол чиркөө жайгашкан Керала штатында болууда. Кагылышуу учурунда бир адам каза тапты, миңден ашуун адам кармалды. Сөз болуп жаткан тыюу Индиянын жогорку сотунун чечими менен былтыр сентябрда жоюлган, чечим жыл жаңыраары менен күчүнө кирди. Мурда чиркөөгө кирүүгө аракет кылган аялдарды эркектер таш бараңга алышчу. 1-январдан тартып Кыргызстандын пенсия курагына жеткен жарандары пенсия алыш үчүн документтерди чогултушпайт. Тиешелүү документтерди чогултуу милдети социалдык фондко жүктөлөт. Жаңы мыйзам күчүнө киргенин Азаттыкка Жогорку Кеңештин депутаты, мыйзамдын автору Алы Карашев кабарлады.
пенсиянын документтер соцфондко керек, соцфонд өзү чогулуш керек деген идея менен жанындагы пенсионер 40 жыл 30 жыл иштеп анын пенсиянын документтерин 6 ай бир жылап чогултпаш керек. Ал келди соцфондко арызын берди, паспортун берди, эмгек книжкасын берди, калган соцфонд өзү чогулуш керек депчи. Мына ошол мыйзам 1 январдан буюрса мына 2019 жылдан күчүнө кирип атат. Биздин мына пенсияга жашына келген жарандарыбыз барып ошону пайдаланса болот.
2019 жылдын 1 июлунан тартып соцфондто атайын пенсионерлер үчүн бөлмө ачылат. Каалоочулар ал бөлмөгө кирип канча пенсия алып атканын электрондук түрдө көрүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Бразилиянын жаңыдан кызматка киришкен президенти Джаир Болсонару өз өлкөсүндө америкалык аскер базасы жайгашышы мүмкүн экенин кыйтты. SBT телеканалындагы маегинде ал Кошмо Штаттар менен тиешелүү келишимге кол коюшу ыктымал экенин айтты. Болсонару экономикалык маселелерден улам Вашингтон менен алака оңолушу мүмкүн, ошон менен катар Бразилия АКШ менен аскердик тармакта да алакаларын калыбына келтире алат деп эсептейт. Болсонару Бразилиянын президенттик кызматына 1 январда расмий киришти. Инаугурация маалында сүйлөгөн сөзүндө ал өлкөсүндөгү демократияны бекемдөөгө убада берди. Джаир Болсонару шайлоо өнөктүгүнүн маалында жыныстык азчылыктарды, иммигранттарды басмырлап сүйлөп келгени менен укук коргоочулардын сынына кабылган. Бириккен Араб Эмираттарында 5 январда футбол боюнча Азия чемпионаты башталат. Бул жолку мелдештерде чемпионат тарыхында эң көп сандагы командалар катышат. Алардын арасында Иран, Кыргызстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын да курама командалары бар. Мелдештер аймактагы чыңалуу күчөп турган маалда өтүп жатат. Анткени Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Сауд Арабиясы жана башка бир катар араб мамлекеттери 2016 жылы Катар менен бардык дипломатиялык байланыштарын үзүп салышкан. Саудия менен Катардын курама командалары тайпалык мелдештерде беттешери күтүлүп жатат. Финалдык оюн Zion Sports City стадионунда 1 февралда өтөт.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырдым. Окуялардын өнүгүшүнө азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми берүүбүздү соңку бир жылдагы Борбор Азия чөлкөмүндөгү диний кырдаалды талдаган атайын берүү менен улантсак, аны Зайырбек Бактыбаев даярдаган.
2018 жылы Борбор Азия мамлекеттеринде диний абал кандай болду? Радикал экстремисттик уюмдардын коркунучу азайдыбы? Бул өлкөлөрдө дин тутуу эркиндиги канчалык камсыздалып жатат? Эми алдыда ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Маселен, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өлкөсү үчүн эң маанилүү деп 3 окуяны атады. Алар суу 2018-2028 жылдардагы туруктуу өнүгүү үчүн аракеттеринин башталышы, Рогун ГЭСнин биринчи агрегатынын ишке берилиши жана Тажикстан менен Өзбекстан президенттеринин бири-бирине мамлекеттик сапарлары. Бирок ал чет өлкөлүк туристтерди авто унаа менен тебилетип кеткен кырсыкты, Кожен түрмөсүндөгү 20 ашык адамдын өмүрүн алган тополоңду эске салган жок. Тажикстандык талдоочу Абдумалик Кадыровдун пикиринде ушул фактылар дагы өлкөдөгү эң чуулгандуу окуялардан болуп калды.
Мы, наверное, по Таджикистану нужно отметить убийство.
Тажикстанда июль айында 4 турист өлтүрүлгөн окуяны баса берилип кетүү керек. Бул үчүн Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алганы маалым. Бирок тажик бийлиги болгон аракет менен ал үчүн өзүнүн атаандашы Ислам кайра жаралуу партиясын айыптады. Чет элдик туристтердин өлтүрүлүшү Тажикстанда чек араны кайтарууда, укук коргоо системасында, улуттук коопсуздук маселесинде баары ойдогудай эмес экенин көрсөттүм. Анан Тажикстан 2018 жылды туризм жылы деп жарыялаганда болуп жатканы да өлкөнүн имиджи үчүн чоң сокку болду. Ошондуктан Тажикстан жана анын өкмөтү мындан ары бул сыяктуу окуяларга жол бербеш үчүн чоң сабак алыш керек.
Не допустить таких случаев.
Абдумалик Мырза, Хожент түрмөсүндөгү окуяда бул жылы Тажикстандагы трагедиялуу окуялардын бири болуп калды окшойт тилекке каршы. 8 ноябрда Хожент түрмөсүндө болгон тополоңду басуу учурунда расмий маалымат боюнча 21 соттолуучу жана 2 түрмө кызматкери өлгөн айтылды. Буга эмне себеп болду? Сиздин пикириңизде?
Это тоже очень такое большое событие для Таджикистана.
Бул да Тажикстандагы чоң окуя болду. Тажик бийлиги муну Ислам мамлекети тобу менен байланыштырды. Бул үчүн Ислам мамлекети жоопкерчилик алганы айтылды. Бирок айрым анализдер ал жерде Ислам мамлекетинин колу болбогонун көрсөтөт. Бул Тажикстандын түрмөлөрүндөгү коопсуздук системасынын алсыздыгын ачыктады. Тажик өкмөтү ал сыяктуу маселелерди курал колдонуудан башка жолдор менен чече албасын көрсөттү. Бул бир жагынан алардын алсыздыгын билдирсе, экинчи жагынан адамдардын башында курал көтөргөн эмес, кичинекей каршылык, нааразылык пикир жарала турган болсо, аларды кандай абал күтө турганын ишара кылган күчтүү белги. Бүтүндөй омонго бир канча адамды зыянсыздандыруу оңой эле иш болмок, бирок алар атып салышты.
Наши силовые структуры не обучены.
Бул тажикстандык талдоочу Абдумарик Кадыров болду. Ал Тажикстандагы коопсуздук, диний абал тууралуу суроолорго жооп берди. Урматтуу угарман, сиз 2018 жылы Борбор Азия мамлекеттеринде диний абал кандай болду? Радикал экстремисттик уюмдардын коркунучу азайдыбы? Бул өлкөлөрдөгү дин тутуу эркиндиги канчалык камсыздалып жатат деген темаларга арналган атайын берүүнү угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. АКШнын мамлекеттик департаменти Өзбекстанды дин тутуу эркиндиги боюнча өзгөчө кабатырлануу жараткан өлкөлөрдүн тизмесинен чыгарды. Өзбек бийлиги диний экстремисттик уюмдардын мүчөсү деп шектелгендерди каттаган кара тизме дагы жоюлганын билдирип жатат. Бул эмне болгон кара тизме? Өзбекстандагы диний абал кандай? Бул суроолорду Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисти талдоочу Сыражиддин Исломго узаттык.
Кара рухатты бизде жок да, асылда билмасты.
Өзбекстандын жарандары кара тизме бар экенин билген эмес. Ал тууралуу биринчи жолу 2017 жылдын июнь айында Анжианга барган сапарында президент Шавкат Мирзиёев айтты. Ал ошол жерде 16 миңден ашык мусулманды, диндарды кара тизмеден чыгардык деди. Ошондо кара тизме тууралуу биринчи уктук ал Каримовдун орунда пайда болгон. Укук коргоо органдарынын тизмеси болгон. Ал эми жакында Конституциянын кабылданганынын 26 жылдыгына карата иш чарада Шавкат Мирзиёев диний экстремисттик уюмдардын мүчөсү деп шектелген 20 миңден ашык киши кара тизмеден чыгарылганын маалымдады. Анын артынан эле министрлердин бири Өзбекстанда кара тизме жоюлду. Анда бир адам калган жок деп айтты. Кара тизмедеги адамдардын баскан турганы, ким менен жолукканы дайыма көзөмөлдө болуп, документтери, телефондору текшерилип турган.
Кара тизмедегилердин баары эле радикалдар, экстремисттер болгонбу же жөнөкөй адамдар деле кирип калганбы?
Жөнөкөй адамдар көп болгон.
Жөнөкөй адамдар да көп болгон. Ошол эле кезде бийлик өзү экстремист деп санаган адамдар дагы киргизилген. Ошондуктан алардын оюнча экстремист ким, террорист ким билбейбиз. Өкмөт өзүнө коркунуч деп санаган кишилерди ошол тизмеге кошкон.
Яны өкмөт өзүгө хаф деп билген адамдарды ошол рохатка кошкон.
АКШнын мамлекеттик департаменти Өзбекстанды диний эркиндик жаатында өзгөчө кабатырлануу жараткан өлкөлөрдүн тизмесинен чыгарды. Өзбекстан эми позициясын бир тепкичке жакшыртып, Орусия сыяктуу көзөмөл алдындагы мамлекеттердин тизмесинен орун алды. Бул Өзбекстанда диний абал жакшырып, дин тутуу эркиндиги камсыздала баштаган үчүн болуп атабы?
Эми билесизби, биринчиден мына бир окуялар болду. Кин диндар адамдар нече жылдардан бир камакта отургандар чыгышты бар.
Биринчиден, жогоруда айткандай кара тизме жоюлду. Экинчиден, Мирзиёевдин учурунда канча жылдан бери абакта отурган динзар адамдар бошоду. Мирзиёев өзү түрмөлөрдөн 200'дан ашык динзар чыкканын айтты. Өзбекстанда ислам маданий борбор ачылды. Имамдарга микрофон менен азан айтууга уруксат берилди. Мирзиёев жаңы медреселерди ачабыз. Ислам динин кеңири таратабыз деп убада кылды. Бул бир жагы. Экинчи жагынан азырда хиджаб менен жүргөн кыз келиндерди сабактарга киргизбей жатат. Өзбекстанда сакал менен жүрүү мүмкүн эмес. Жалпылап айтканда Мирзиёев алдыга 2 кадам шилтеп, кайра 1 кадам артка басып жатат. Бирок Мирзиёевдин демилгелери Европада, Америкада да аны реформатор катары таанытып жатат. Ошондуктан менимче Мирзиёевдин жасаган иштерине ыраазы болуп, АКШнын мамлекеттик департаменти Өзбекстанды диний эркиндик жаатында өзгөчө каатырлануу жараткан өлкөлөрдүн тизмесинен чыгарды.
Реформатор деген фикирни шакыллантырган. Ва Америка хам бундан хурсан болуп, Өзбекстанды бу рухаттан чыгарды.
Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисти талдоочу Сыражиддин Ислом Өзбекстандагы диний абал тууралуу суроолорго жооп берди. Урматтуу угарман, сиз 2018 жылы Борбор Азия мамлекеттеринде диний абал кандай болду? Радикал экстремисттик уюмдардын коркунучу азайдыбы? Бул өлкөлөрдө дин тутуу эркиндиги канчалык камсыздалып жатат деген темаларга арналган атайын берүүнү угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Эми Казакстандагы жагдайга келсек, казак бийлиги Сирия менен Ирактан акыркы 2 жылда 91 баланы алып келди. Алар ата-энелери, Ислам мамлекети террордук уюмунун катарына кошулуп кеткен казакстандыктардын балдары. Учурда аларды казак коомуна аралаштыруу боюнча ар кыл иштер жүрүп жатат.
Бүгүн күнү Казакстанга 39 жануя кайтарылды. Бул 39 жануяда 91 бала бар. Мына кичинекей балдар негизи булай ойлосок, Сирияда туган, Иракта туган балдар, кейбирөөлөр араб тилинде тарбияленгенде, энди араб тилинде сүйлөйт, алардын баарын казакча үйрөтүп отурабыз. Арине, улар осындай террористтик белсенди аймактарда туып өскөндөн кийин, тарбияленгенден кийин, өмүр сүргөндөн кийин алардын психологиясы арише бөлөк, арине бөлөк.
Деди Билим жана Илим министрлигинин балдардын укугун коргоо комитетинин төрагасынын орун басары Эржан Эрсаинов 19 декабрда Астанада өткөн балдардын укугун коргоого арналган жыйында. Ошол эле кезде жакынкы чыгыштагы согуш аймагынан кайтып келүүдөн баш тарткан казакстандыктар да жок эмес. Жез Казган шаарынын тургуну Мухаммед Кали Даниканов Сирияга эки жолу барып, неберелерин алып келе алган эмес.
Онда бала билмейм аганда тирет болмун. Кийин бир жылдан кийин, мен кийин бир жылдан кийин кайтып.
Немерелериңиз, небереңиз
кайтамбыз деди бала, алып кетти. Болгон мамасы жибирсемит.
Казакстандын улуттук коопсуздук комитети буга чейин согуш жүрүп жаткан Сирия менен Ирактагы жихадчыларга кошулуу үчүн жалпы 800 казакстандык кеткенин кабарлаган. Ал эми 280 казакстандык согуш талааларында набыт кеткен. Урматтуу угарман, сиз 2018 жылы Борбор Азия мамлекеттеринде диний абал кандай болду? Радикал экстремисттик уюмдардын коркунучу азайдыбы? Бул өлкөлөрдө дин туу эркиндиги канчалык камсыздалып жатат деген темаларга арналган атайын берүүнү угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин быйыл июль айындагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта курман болгон. Ислам мамлекетине кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар. Алардын көбү балдарын ээрчите кеткен же ошол жактан балалуу болушкан. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрагасы Зайырбек Эргешев Сирия менен Иракка кеткен жарандар, тыюу салынган экстремисттик уюмдар тууралуу суроолорго жооп берди.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошол сот тарабынан тыюу салынган 21 уюм бар. Алар террористтик, экстремисттик деп тыюу салынган. Алардын ичинен негизи эле басымдуу бөлүгү бул чет өлкөдөгү диний уюмдарда, мисалы Ал Каида деген, Джабхат-ул Нусра, Хизбут Тахрир, Акрамия деген ушулар чет өлкөдөгү тыюу салынган уюмдарда көбү. Ал 21 ичинен акыркысы 17 Бишкек шаардык сот тарабынан бизге Якын Инкар деген уюмга да тыюу салынган. Алар баягы балдарын мектепке бербей, эмнеден баш тартып чоң бир маселелер чыкканда, эми радикализм менен экстремизм менен күрөшүүнүн эң биринчи жолу бул билим берүү сапатын көтөрүү, элдерге туура маалымат жеткирүү, өзгөчө ушул дин чөйрөсүндө дин аалымдарыбыздын, дин ишмерлерибиздин деңгээлдерин көтөрүү менен иштеп атабыз. 3000 ашуун имамдарыбыз атайын окуулардан өттү. Атайын ошол окутууларда бизде Куран, фикх, хадистерден башка мол мыйзамдар дагы окутулат. Андан башка улуттук баалуулуктар катары кеп маданияты, манас таануу дагы киргизилет. Билесиздер, бир убактары манасты дагы улуттук баалуулуктарыбыз, эпосубузду динге карама каршы болгон адамдар болгон. Эми бул жерде биз аалымдар менен да тыгыз иштеп атабыз, башка диний конфессиялар менен тыгыз иштеп атабыз. Мен маалымат иретинде айтып коеюн, ушул жыйынтыгында 2017-18 жылдар аралыгында 16 жылдагы кирет Сирияга же болбосо ошол жакынкы чыгыштагы согуштук аракеттерге кеткендердин саны токтоду.
Токтоду деп атасыз, биздин кыргыз бийлигинин жакшы иштеп атканынанбы, же баягы Сирия менен Иракта ислам мамлекети жеңилгендигинденби, кайсы себептерден улам токтоду?
Биз ойлойбуз, 15 жылдан баштап мамлекеттик деңгээлдеги ушул жаңы концепцияны кабыл алышып жүргүзүлгөн иш чаралар дагы таасир этти. Биринчи кезекте түшүндүрүү иштери жакшы жүрдү. Мамлекеттик органдар эле эмес, биздин граждандык секторду коет, бул ошол өкмөт уюмдары, андан башка эл аралык уюмдар дагы чоң жардам көрсөтүп ушул ар кандай түшүндүрүү иштери багытында жүрдү. Эми сөзсүз түрдө Сириядагы, Ирактагы ошол согуштук аракеттердин жеңилип калганынан токтоду таасир эткендир, бирок мен ойлойм, негизинен ушул баягы түшүндүрүү иштеринин жүргүзгөндүгүнөн, ошол зыяндуу жактарын бул жакта мисалы ошол эле биздин аалымдарыбыз жихад деген бул башка бирөөнүн өлкөсүнө барып согушуу эмес, жихад деген бул биринчи кезекте өзүнүн туура эмес жактарын, кемчиликтерин жеңип, өзүн өзү жеңүү маселелери, ошол диний жактан дагы көп бир түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндүгү, мигранттар менен иш алып баргандыгы, үй бүлөлөр менен мектептерде, жогорку жайларында ушундай ар түрдүү багытта түшүндүрүү иштеринен биздин жарандарыбыз түшүнүп, бул багытта туура эмес экендигин сезгенден кийин токтоду деп айта алабыз. Себеп дегенде эгерде бүгүнкү күндө эч ким айта албайт, тиги Иракта, Сирияда, ошол Афганистанда тигилердин канча саны бар, кандай болуп атат, мүмкүн алар убактылуу гана чегингендир. Ошондуктан бул жерде менимче ушул мамлекеттик менен коомчулуктун биргелешип иштешүүнүн натыйжасында болду го деп ойлойм.
Кошуна Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан ушул Сирияга кетип калган жарандарын же болбосо алардын балдарын алып келүү боюнча бир иштерди жүргүзүп атыптыр да. Сирияга кетип калгандардын, алардын балдарынын кийинки тагдыры боюнча Кыргызстандын көз карашы кандай болуп атат?
Биринчи кезекте бул маселелер боюнча биздин тышкы иштер министрлиги иш алып барып атат. Сириядан келгендер боюнча атайын реабилитациялык деп коет, ошол атайын борборлорду сүзүү маселеси бизде да каралып атат. Себеп дегенде кайтып келгендер бар, алар бүгүнкү күндө атайын учетто отурушат дагы.
Азаттыктын суроолоруна дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешев жооп берди. Ал Сирия менен Иракка кеткен жарандар, тыюу салынган экстремисттик уюмдар тууралуу айтып берди. Урматтуу угарман, сиз 2018 жылы Борбор Азия мамлекеттеринде диний абал кандай болду? Радикал экстремисттик уюмдардын коркунучу азайдыбы? Бул өлкөлөрдө дин тутуу эркиндиги канчалык камсыз алып жатат деген темаларга арналган атайын берүүнү уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын толкунда жаңырган темалар боюнча ой пикириңизди сайтыбызга кирип калтыра аласыз. Далегибиз Азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин 50-нүн программабызга дагы коомдогу ар кыл маселелер боюнча кайрылууга мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Азыр дал ушул беринин жаңы чыгарылышын сунуштайбыз. Сөз Сабыр Абдымомуновдо.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары басмырланган учурларды байкап калсаңыз, же өзүңүздүн укугуңуз бузулдубу, бийликке же коомго айта турган сунуш пикириңиз бар болсо, биз менен байланышыңыз. Элүүнү уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Ош шаарынын тургуну Шухрат Калмурзаев азаттыкка баш баккан, ал күч орган кызматкерлери тарабынан такай текшерүүгө алынып, эркин дин тутуу укуктары басмырланып жатканын айтат. Калмурзаев милиция кызматкерлери анын жана үй бүлө мүчөлөрүнүн сырткы келбетине, динге катуу берилгени үчүн эле шекшип, жашоосуна тынчтык бербей жатканына нааразылыгын билдирет.
Ошто төрөлгөнмүн, ошто чоңойгонмун, ошто окуганмын. Ошол строительный техникумду бүтүрүп, анан армияны кызмат кылып келген үй бөлөлүкмүн, аялым бар, бала чакам, неберелүү адаммын, неберем бар. 20 жылдан бери ушу намаз окуйм. Аллах таала мүмкүнчүлүк берген хажга барып келгенмин. Хажды амалдарын кылып Аллах кабыл кылмасын. Ушу мен эмне үчүн айтып атам? Бул кийимди, бул сакалды сүннөткө амал кылган адамдарды биз биринчи жолу ушу хажга барганда көргөнбүз. Анан мусулман деген ошондой болот экен деп, анан кийин жашоону өзгөртүүгө биз ниет кылып, ошол таза исламды жашоомго алып келейин, балдарым динде тарбия кылайын. Бул дүйнө убактынчалык дүйнөгө өтүп кетет, акыркы барабыз, ошо даярдык көрүш керек экен деп, биз көп убактыбызды ушул дин үйрөнүүгө биз сарптап атабыз. Бул дегени биз баары жок таштап койдук деген сөз эмес. Мен өзүм азыркы моментте да частный предприниматель менен индивидуальный предприниматель заниматься этем. Балдарым школада отлично окуйт, мектепте да намаз окуган шарттары бар, намаз да окушат мечитте. Мугалимдери ич бир жаалып, мен калекмен мугалимдерден. Мен буну эмнени айтмакчымын? Биз ошондой бир алхамдулилла Кыргызстан президенти баардык диндерге лояльный шарттарды түз берип жатат деп мен ойлойм. Ошол күнгө чейин мен саясий бир кысым болгон мен көрө элекмин, бирок ошол милиция жагынан именно ошол сотрудниктер ошол диний экстремизм деп айыптап, күнөөлөп, бир жыл на протяжении года, бир жылдан бери кармап чакырат, эмне десе толкун бирде экенин түшүнтүрүп бербейт, анан менин убактым эмне болот, эми булар сотрудник экен, булар өкмөттө өкүл экен деп алар катуу сүйлөгөндө болбойт экен, бирдеке десең сен сопротивление властям кылып атасың, кыласың деп алар власть эмне, аларга биз кандай мен каршы чыгам аларга? Мейли анан тем более исламда, шариятта бирөөнү жамандоо деген нерсе жок, бирөөнү доомат кылуу деген нерсе жок. Менин максатым аларды каралап, алардын үстүнөн заявление жазып, азыр мен эмне үчүн айттым, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, качан күнү ачык кыла турган болсо, аны ачык кайтаргыла деп. Менде бир неме жок, башка средство жок болуп калдым. Ушу 29-күнү декабрь күнү обыск менен үйгө келди, анан үйүм тынтуу кылды. Ошондой бир сөздөрдү айтып, сиз эмне бул үйдү Афганистанга превратили, Афганистан деп, кандай менин үйүм Афганистанга айланып калат? Мен ушул сүннөттү аткарышка аракет кылган адам болсом, анан үйүн чыкканым жок, үйдү обыск кылды, эчтеке таппады, эчтеке бүт ошо процессуальный нарушение менен ошо аны кылды обыскты. Анан кийин эчтеке таппаганда ушуну өчүрүп туруп камераны, анан наглым образом ошону аны салып койду менге китепти. Какой мен айттым, бул менин китеп эмес, мен эч нерсе кол койбойм десем, аны кандай китеп бул? Мен айттым, бул менин китеп эмес, бул коробканы кухнядан тапты да, досмотр болсо во дворе дома кылып атат, аны камераны өчүрүп туруп ошо неме мененчи. Мен айттым, бул мындай болбойт жигиттер, бул меники эмес, мен айтып атам, давай прокуратура болсо прокуратура чакырайлык. Мен кимге кайрылам? Мен аларга мен айтып, Алладан корк десе Алладан коркпойт экен. Мен айттым, болсо давай чакырайлык журналисттер келсин болсо, мен айттым, меники болсо, меники болсо доказат кылып бергиле, а так мен айттым меники эмес деп. Но менде коркунуч пайда болду. Алар заранее ушундай иш кылган болсо, алар айтат да бул экспертиза чыгат деп. Мен экспертизасына ишенбей калдым. Эмнеге десе, алар менге мени көрсөттү, үйүмдөн планшетти изъять кылды, планшет. Анан Samsung болгон планшетти Lenovo деп жазып атат. А мен айттым, сен Lenovo менен Samsungдун айырмасына барбайсыңбы? Следователь айттым ошону. Бул Samsung болуп жазып турган, кандай бул Lenovo деп жазып атасың? Значит, вполне возможно. Вполне возможно, муну алгандан кийин экспертизада Lenovo'ны заранее бир бөлөк Lenovo'ны салып туруп, анан Samsung'ты да чыгарса болот экен. Мен ошондо Бекзат деген сотрудникке айттым, эй, мындай болбойт десем, сиз белинки пушистый болуп көрүнбөй бизге дейт. Биз любой доказательствону биз тапышыбыз мүмкүн дейт. Беш докторда. Мен айткан сөзүмдүн максаты, алар бир тууган мусулман туугандарым. Аларды мен жаман көрбөйм. Бирок ушул мени коргочту ордуга мени кордой турган болсо, мени тарапыма алардан ким бар? Закон негизинде, конституциянын негизинде, ошол өкмөт өзү чыгарган мыйзамдар негизинде мени сактай турган, мени коргой турган бир күч барбы, жокпу? Мен силерге жардам сурап кайрылып келгеним жок. Аларды каралашты да менин максатым бул эмес. Бирок мен айтып атам, Кыргызстан мамлекетинде милиция сотрудниктер тарабынан ошондой беспредел болуп атат. Муну как гражданин катары мен жашырып койсом, менден алдыңгы пострадать кылган адамдар мүмкүн мындан кийин да ошол иштер болушу мүмкүн. Ошон үчүн мен прокуратура сотрудниктерге айттым, бул адамдарды органда иштешиге мен нааразымын. Эмнеге десе, бүгүн булар капитан, эртең майор болот, майор болуп полковник болот, чоңоет, өсөт. Алар элде довериясынан эл өкмөткө ишенбей коюшка себеп болот адамдар, ошондой адамдар болот. Мен ошондон нааразы болотам мен. Менин атым Калмырзаев Шухрат, өзүм Оштон болом.
Бул текшерүүлөр боюнча биз Ош шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылганыбызда чындыгында эле Шухрат Калмурзаевдин үйүндө тинтүү жүргөнүн, анын жыйынтыгында бир нече диний багыттагы китептер, аудио жана видео файлдар алынып, экспертизага жөнөтүлгөнүн башкармалыктын баспасөз сөз кызматынын жетекчиси Замир Сыдыков билдирди. Ал буга Шухрат Калмурзаевдин Кыргызстанда тыюу салынган Якын Инкар агымына адамдарды тартуу аракети себеп болгонун кошумчалады. Якын Инкар деп аталган агымын 2017-жылдын 15-июнунда Бишкектин Октябрь райондук соту экстремисттик деп тапкан, буга башкы прокуратуранын кайрылуусу себеп болгон. Сиз Азаттык радиосунда Элүүнү түрмөгүндө угуп жатасыз, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Алай районунан WhatsApp номерибиз аркылуу Бактияр аттуу угарманыбыз байланышка чыккан, ал балдарын эмдөөгө алып баруудан баш тартканын, буга интернеттеги маалыматтар жана башка айылдаштардын пикири таасир эткенин айтат. Угарманыбыз жергиликтүү дарыгерлер эмдөөгө колдонулуп жаткан дары-дармектердин толук курамы жана коопсуз экенин түшүндүрүп бере албай койгондуктан кеп кеңешке муктаждык жарылгандан улам Азаттыкка кайрылган жашырган жок.
Эмне балдарым алдырбайын деп мен өзүм чечим чыгаргам да. Экөөнө тең эле алдырбай келип атам. Муну мен угушум боюнча Кыргызстанда бул прививканы текшерген аппарат жок экен да. Буну текшербей эле сая берип эткен. Анан бунун ичинде эмне болгон вирус бар, эмнеден жасалат, эмне деген эмелерден турат бул билишпейт экенбиз биз белечи. Просто вирусга каршы деп эле сай кошот экен, ооруган бала үч күн ооруп кыйналат. Анан сайдыргандарды да көрдүк. Мен алтыраак эделерим бар эле, атын айтпай эле коеюн. Адасик бор кызыбыз 6-7 чыгып алды прививканын айынан, ошо дагы датик бор как остальные сильно бывает. Говорили все тревожные, турме сайкошкам на бир досумун кызы дагы ошол пути усубайт экен да, сих пор усубайт атты. Кыргызстан ошо мамлекет турнусканы текшере турган аппараты барбы, жок болсо алып келип тексе кандай мындай деп элге доказательство кылса жакшы болмок да. Аны текшербей эле муну башка жактан ошо сертификат менен алып келип алып эле билип билбей эле сайып атышат да. Бул үчүн азыр эми тим эле врачтан көп эле контракт менен бүтүп алышат да, жакшы билгибей эле кайрынан сайган билбей турмесана сайып коюшат да. Кээде нарсилер көбүрө менин угушумунча чөптөр ошо майып болуп калып атат да. Кызданы бар, ошон үчүн мен алдырбайм да. Эч балам бар, чоңусуна билбей алдырып келгем, ал 5-6га чейип калды чоңун. Андан кичүү дагы уул 2 жашар болот, мартта Кудай кааласа. Андан кичүү кызым бар, ошо 4 айлык. 4 айлык болсо кызымды алдырбадым. Урашпасы төрөлгөндөн башка отказат болгон. Эмне себептен жазсың, эмнеге алдырбайсың деген суроо болот, сурсуздандырып өткөн эми. Абото отказ жазгандан кийин тең эле коюш керек да, анычы кайра-кайра эле сурай бербейт. Мен өзүм Акмахшар.
Бул кайрылуу боюнча биз саламаттык сактоо министрлигине караштуу республикалык эмдөө борборунун директору Гүлбара Ишенапысовага суроо салдык. Ал эмдөөгө керектүү медикаменттер үчүн жылына өлкө бюджетинен 85 миллион сомго чейин каражат ажыратылаарын, ага кошумча 100 миллионго жакын сомду эл аралык донорлор берерин, дарылардын эффективдүүлүгүнө, сапатына дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан көзөмөл жүрүп тураарын маалым кылды.
Департамент лекарственного обеспечения бар при Министерстве здравоохранения. Ошо жерден бүт келген документтер, ошо сопровождающий, ошо вакцина, анын составы, срок годности, GMP стандарт бияктан кайта аныкталып тастыкталат да. Ошол сертификациядан өткөндөн кийин гана биздин складка келип, анан башка ошол биздин саламаттык сактоо уюмдарга, балдарга жана элибизге, жаза алганга таратылат да. Ошо бүт температурный режимди сактоосу менен биз атайын машиналарыбыз бар, ошо менен ошо медицинский учрежденияларга жеткирип беребиз. Биздин өлкө, например, Россиядан, Кытайдан, азыр айтып атат мына Түркиядан деп аяктан да албайбыз. Анткени алар ошо международный стандарт сертификаты жок. Алар намного дешевле, бирок ошо сертификаты жок. Биз Япония, Бельгия, Корея, Серум институт мына 17-жылдан бери өзүн ушу көргөзгөн, биздин өлкөгө поставка кылат ошол индийского производства. Великобритания, Болгария ошол производительдерден алабыз да. Анан биздин статистикага карасак, ошо биздин вакцинанын составы айтып атпайбы, азыр халал эмес, же болбосо бир башка бир турамес заттар бар деп ошол бир мындай причина болуп бизде мындай балдар ооруган, же болбосо инвалид болуп калган, же болбосо сүйлөбөй калган, укпай калды деген бизде андай маалыматтагы статистикабызда жок. Биз көзөмөл жүргүзөбүз. Бар местный реакциялар болот, лимфодинит болот жана БТЖ вакцина туберкулезге каршы эметкенде ал өзү боло турган ушу бир иммунный ответ организма да. Баланын температурасы көтөрүлөт, ал ушу 3-4 күн 1-2 айга чейин ошо балдар ушу көзөмөлдө турат. Анан биздин жарандар кайрылды деп атасыз, мына ал ошо үй бүлөгө айтып кетет элем, эгерде 1 жашка чейин бала болсо, 4 жашка чейин бара болсо биз ушу чыкырат элек вакцинаны алгыла деп. Азыр анткени кызамык оорусу күчөп атат, ошол эле вакцина албай койгон, анан ушул мындай дин көз карашы менен отказ кылгандар да, сапатына ишенбей койгон. Эми бул вакцинабыз бизге канча жылдан бери эле, тети советтер союзунан бери эле келип аткан, ошол 16-жылдан баштап эле ушундай элде ошо информационный сайттардан туура эмес маалымат алып эле ошол маалымат тарап ушундай бир көз караш пайда болуп атат да. Анан биздин медициналык кызматкерлер ошо ФАПта иштейби, ГСВЦМде иштейби, алар бизде ошо өздөрү окуган. Бир гана кызамык кызылча оорусунан сактабайт, ал мына кептерү, дифтерия деп коебуз, аба менен жуккан жана көп элге тараган ошо оорулардан сактайбыз да, 11 оорудан. Сенек, кызамык, кептерү, шал оорусу, көк жөтөл, мына 1 жашка чейин балдарыбыз ооруйт, туберкулезный менингит деп коебуз, вирусный гепатит Б'га каршы жазайбыз, ушундай коркунучтуу оорулардан.
Ушуну менен эл уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз, байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, 0755-805-55, WhatsApp 0550-988-755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 2018 жылдын жыйынтыгын чыгарган берүүлөрүбүздү улантабыз. Азыр эми азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө бир жыл ичинде көтөрүлгөн маселелерге себеп салсак, анда сөздү Токтосун Шамбетов козатам.
Саламатсыздарбы? 2018 жылы азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы жалпы 50 жакын берүүсүн элге тартуулады. Анда Кыргызстандагы саясий коомдук темаларды ар тараптан талдап, иликтеп, бейтарап чагылдырып берди. Айрыкча өлкөдөгү коррупциялык көрүнүштөрдү, кылмыштын көмүскө фактыларын ачыктап, айрым иликтөөлөр коомчулукта резонанс жаратып, ал окуяларга укук коргоо органдары реакция кылышты.
Саламатсыздарбы? Эфирде азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү. Сиздер менен мен Улан Негизбаев. Кыргыз бажысындагы коррупциялык схемалар тууралуу. Электр тартыш. Азырынча 2 патрондун бирөөсүнө гана лампа тагууга аргасызбыз. Ким сот системасын түп тамырынан өзгөртөбүз дегенине туура 5 жылдын жүзү болду. Көрүстөндөрдөгү көр сатуу схемалары тууралуу айтып беребиз.
Мен Азаттыктын журналисти Улан Негизбаевдин мынакей автобусга салып коюштум.
2018 жылы ыңгайсыз суроолор программасынын башкы иликтөөчү журналисти кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин арабыздан кетиши эң оор жоготуу болду. Чыгаан журналист, көптөгөн курч иликтөөлөрү менен таанымал кесиптешибиз Уланбек Эгизбаев 22 июлда Ысык Көлдө эс алып жүргөн убакта мезгилсиз кайтыш болду.
Тамашалап билип коем, мен Кудай анын бетин ар кылсын, чындык үчүн атып кетсе деле мага баарыбир депчи. Анан Кудай сактасын албетте, бирок чындыкты айткандан, чындыкты чагылдыргандан коркпошуз.
Уланбек Эгизбаев бийлик органдары көз жазымда калтырган, коомчулуктагы, саясаттагы, мамлекеттик органдардагы паракорчулукту ийне жибине чейин иликтеп берди. Маселен, анын март айында темир жолдогу жемкорлук иликтөөсүндө Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасындагы коррупциялык схемаларды жөнөкөй тил менен көрөрманга жеткирген.
Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасындагы былык иштер тууралуу ооз ача элек президент эле калды көрүнөт. Буга чейин темир жолдогу миллиондор сол чөнтөктөргө солонуп жатканы жогорку кеңеште да, өкмөттө да бир нече ирет айтылган, бирок жыйынтык чыгарылган эмес.
2018 жылдын октябрь айында Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директору Алмазбек Ногойбаев кызматтан кетип, учурда мекемедеги айрым жагдайлар боюнча кылмыш иши козголгону белгилүү. Ал эми тарых музейин жаңылоого жумшалды делген 1,5 миллиард сомдун дайынын иликтеген программада музейге коюлган эмеректердин баасы коомчулуктун оозун ачырган. Уланбек Эгизбаев тарых музейи боюнча парламенттеги Атамекен фракциясы көтөргөн маселенин резонанс жаратышына салым кошту. Барыбызга белгилүү болгондой, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет текшерүүнү баштап, алдын ала маалымат боюнча мамлекеттик тарых музейин оңдоого кеткен чыгымдарды иликтөөдө казынага 118 миллион сомдон ашуун зыян келтирилгени айтылды.
Эсиңиздерде болсо, өткөн программабызда Бишкектин жер мафиясы тууралуу иликтегенбиз. Бул жолу кезек көр саткандарга келип жетти. Саламатсыздарбы? Эфирде азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү. Сиздер менен мен Улан Негизбаев. Алдыдагы жарым саатта көрүстөндөрдөгү көр сатуу схемалары тууралуу айтып беребиз. Аягына чейин биз менен болуңуз.
Это незаконно, бияка болбойт десек, алар айтты, мы 150 тысяч отдали, дейт.
Саталган жерди сиз билесиңби, кайсы саталган
жерди? Көрүп жүрүңүз. Жүрүңүз, биз көрсөтөлү, ошого жооп бериңиз.
Мен жооп берем азыр.
Өлүк жок биякта. Эчтеке жок, жөнүл эле.
А бул жөн абманка бу?
Абманка, жөнүл эле абманка, мына.
Байке, бизден сурайбыз, жашырылган эмне бар биякта?
Түшүңүз, киресиңер, кирбейсиңер, койтуңуз.
Сиз кимсиз? Кыргызстанда коррупция адам баласын төрөлгөндөн өлгөнгө чейин коштоп жүрөт десе, элестүү айтылган кооз сөз катары гана кабыл алышыңыз мүмкүн. Бирок бул сөздүн кашкайган чындыгы да бар.
Бул программа Азаттыктын эксклюзив иликтөөлөрүнүн бири десем болот. Көрүстөндөгү коррупциялык схемаларды иликтөөнүн жүрүшүндө кабырлар кызылдай акчага сатылары, көрүлөр тирүү адамдарга да алдын ала сатылып кеткени ачык чыккан.
Мындай эле кылабыз байке, мына. Жөнөкөй эле да мындай, сиз азыр жөн эле качып атасыз да. Байке, мүмкүнбү сизге? Кирип коону ачып бересиз, үстүн эле көтөрсөңүз. Мына чогуу эле текшерели. Бизде туулган жери турат. Демек тирүү адамга берилген?
Ошондой болот.
Бул да тирүү адамбы?
Ооба, ушундай болотпу. Бирок мындай болуп атпайбы? Улан, буякта...
А бул жер эмне болуп атышы?
Жок, бул тирүү адам болгондон биз азыр айта албайбыз, тирүүбү тирүү эмеспи деп турабы? Ошондо бизде...
А өлгөн жылы жазылат эле да анда, эмнеге жаап койду анда?
Аны уже ээсинен сураш керек. Сиз ээсин тартып, азыр тартып алдыңыз, ээсинен сурабайсызбы? Ошону сурап
алып. Сиз бердиңиздер да жерди, а бул жер эмне?
Жок, мен жок, мен сиз туура эмес айтып атасыз. Мен бул жерди берген эмесмин. Бул мага чейин алып койгон жер деп атам сизге.
Бул иликтөө 2018 жылы өлкөдө азаттыкты алып чыккан чуулгандуу көрүнүштөрдүн бири болду. Иликтөөнүн негизинде жергиликтүү бир нече телеканалдар бул көйгөйдү көтөрүп чыгышты. Уланбек Эгизбаевдин коомдо резонанс жараткан бул берүүсү 30 майда чыккан. Анын негизинде биринчи кылмыш иши 22 июнда журналист тирүү кезде эле козголгон деген маалыматты башкы көзөмөлү орган 20 сентябрда жарыялаган. Экинчи кылмыш иши козголгонун аталган мекеме 16 октябрда жарыялады. Бул программа кесиптешибиз Уланбек Эгизбаев даярдаган акыркы иликтөөлөрдүн бири болуп калды. Бир адам экинчи адамга каптап койсо дагы окшошпойт дегендей, уландын оордун эч ким толтура албайт. Бирок азаттыктын жамааты күн сайын чыгармачыл издөөнүнүн үстүндө болуп, иликтөө жанрын бийик деңгээлге көтөрүп кеткен кесиптешибиздин ишин улантуучуларды даярдап келе жатат.
Кыргыз паспорттарына байланыштуу жыл сайын, ай сайын эле чуулгандуу окуялар катталат. Паспорттор мыйзамсыз берилген, жасалма паспорттор деп ондогон кылмыш иштер козголот, ондогон адамдарга айып тагылат. Бирок жыйынтыгы эмне менен аяктаганы, ким кандай жаза алганы көп учурда белгисиз бойдон калат. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн бул чыгарылышында биз коомчулукта резонанс жараткан кылмыш иштерин, мыйзамсыз иштер менен кимдер кантип шугулданганын иликтедик. Саламатсызбы? Мен Эленора Бейшенбек кызы, экрандан четтебеңиз.
Орусиялык кремтөөл Матузныйга кыргыз паспортун ким берген?
Матузныйдын отпечатогун алдык. Бул жакта келген отпечаток менен эки башка болуп чыгып атат да.
Жасалма паспорт менен атага чыккан көчөлөрдү ким тескейт?
Узун көчө деп коет экен, паспорт көчө деп коет, элдин баары беле.
$100 бизде 94 жылкы паспортторду кемпир чалдардан сатып алган фактылар болгон.
Жасалма документтердин тегерегинде чоң трансулуттук преступный группалар бар.
Миллиондор кимдин чөнтөгүндө?
10 күндүн ичинде эле булар $800 тапмакта, 100 жарандар.
Мыйзамсыз паспорт берген атканминерлер эмнеге жазасыз калышат?
Эмнеде болсо, эмнеде кокмок. Жылдызымда кетет, погонумда кетет, соттолуп кетем деп. Эмнеден кызматкерлер башкача соттолот, кармаса да башкача коркотолот.
Ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн бул чыгарылышында кыргыз паспортуна байланыштуу коомчулукта резонанс жараткан кылмыш иштерин, мыйзамсыз иштер менен кимдер кантип шугулданганын кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы иликтеди. Ал берүүдө кыргыз паспорту жанынан табылган эл аралык кылмышкерлерди сынап, мамлекеттик документ оюнчуктай эле жасалып, кызылдай акчага сатылып жатканы боюнча бийликке дагы бир жолу коңгуроо кактык.
Кыргызстанда айрыкча Ошто ушул саясатчылар арасында ушундай спорт клубтарды ачуу мода болуп калган. Андан ашыккан балдардын баары эле чемпион болуп Кыргызстан желегин желбирете бербейт. Ошол спортто ийгиликке жетпеген балдардын көпчүлүгү ошол саясатчы кожоюндарынын колунда коркунучтуу куралга айланышат. Биз бүгүн ошол саясий спорт залдарынан чыккан балдардын кылмыштары тууралуу айтып беребиз.
Өзүбүздүн машинабызга уруп, саап, салып атып алып кетишти нарычы. Оюм эле ошол келип калды, болду ушулардын колунан кантип чыгып кетиш, бирок чыгып кетпейбиз деп ойлодум эле да.
Мисалы эгерде мен же агам жеке жөнөтүп, жеке көрсөтпөсө, анан бизге айтса болот да.
Мен мына жака киргенден кийин мына жерге тургузуп койду. Жана Ташкылов Нурсултан деген колунда 20 см кара пычагы бар эле. Сиздин макилдебай оозуңузду жаап туруңуз эле азыр бир саям депчи. Убагында эч ким көңүл бурган жок. Арыз жазып, даже эч ким карап баскан жок, туктары жеткен жок.
Спорт клубтар менен кызматташкан криминалдык топторду түзгөн. Бунун башында күч органдары турат, саясатчылар турат.
Бул Кыргызстан негизи мафиозный мамлекет болуп калганбыз. Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтчу.
Кыргызстандын экинчи борбору аталган Ошто ишкерлерди карактап жүргөн спортчу кылмышкерлер боюнча эл оозунда айтылып жүргөнү менен так далил менен көрсөтүлгөн фактылар аз. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасында Ошто ишкерлерди карактаган спортчулардын чоо жайын аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков иликтеп берди. Берүүнүн жүрүшүндө Ошто башталган кылмыш изи мурдагы баш прокурор Айда Саляновнын инисинин өлүмүнө алып барганын көрсөттүк.
2 ай мурун, 2 айдан көбүрөөк убакыт мурун бул адам Ошто разбойное нападение кылган экен. Мына ошол спортсмендер жөнүндө сиз суроо атасыз. Билбейм алар спортсмендер кимдер, мен ал иш менен кызыккан жокмун. Бирок ошол 30-августта кылмыш жасалган экен Ошто. 2 адамды тоношкон булар. Анан 4-тү кармалган экен дагы, и 5-син издешкен эмес. А 5-си как раз инимди өлтүргөн бала болуп атат да. Эгерде 30-августта кылмыш иши жасалган болсо Ошто сентябрь издебейт, октябрь издебейт, ноябрь издебейт, декабрда араң тергөөчүнүн токтому чыгып атат да, жарыяланып атат розыск. Издөөгө жарыяланып атат ал адам. Ошол эле убакта ушул протоколдордо суракта мынтип жазып атат да, эгерде мен ошол адамды өлтүрсөм дейт. Мен мага покровительство, кыргызча айтканда жардам беребиз деди деп атат да, тиги Ош тогу иш боюнча мага жардам беребиз. Демек муну издебегендердин балким бир себеби ошол болгондур, негизги себеби ошол болгондур. Анткени буга уже жардам берип атышкан да, муну жоопко тартпай атышкан. Ошол Оштогу иши боюнча жумуш жоопко тартпай аткан дагы бул кенен кесир, хотя такыр эле бөлөк кылмыш боюнча бул еще колония поселенияда экен да.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы муфтияттын дарегине карата ажылык иштерин уюштурууда коррупция бар, битир садакалар туура эмес бөлүштүрүлөт деген өңдүү сын пикирлерге чекит коюла элек. Көптөн бери козголбой калган бул маселе бийлик алмашкандан кийин кайрадан көтөрүлдү. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсү бүгүнкү чыгарылышта ушул муфтияттын дарегине айтылган сын пикирлерди, ошондой эле ажылык уюштурууда коррупция барбы, битир садага туура бөлүштүрүлөбү деген суроолорду талдайт. Саламатсызбы?
Аллаху акбар. Финансовый нарушениялар өтө эле көп.
Марафондо чогулган 13 миллиондон дайын чыкпай калган.
Бияктан кетип атканда деле жүккө 20 килограммдан ашпасын деген эмени коюшат экен.
Финансовый прозрачность жасалбай атат. Бизди садаганы.
Баары 13 миллиондун баары мүлктү өлчөт деп түшүнүшүбүз керек да.
Эки миң 18-жылы ыңгайсыз суроолор телепрограммасында Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгындагы ажылык зыяратты уюштуруу, битир садага бөлүштүрүү иштерин иликтеди. Бул программадагы коомчулуктун кызыгуусун жаратып, дин тармагындагы коррупция, муфтияттын дарегине айтылган дооматтар суроолорго жооп алып бердик.
Ажылыкка кеткен чыгымдар жана шарт тууралуу нааразы пикирлер былтыр зыярат маалында Facebookта дагы жарыяланган.
Мисалы, Бакыт Ашир Ахматалиев аттуу колдонуучу өз баракчасына ал жакта койго деп 120-дан 150 долларга чейин ар бир ажыдан акча жыйнап алышат. Ошону менен 2800 долларга айланып калат. Мекеде өзбек туугандар менен кыргыздардын жашаган жери ат менен төөдөй деген билдирүү жазган. Руслан Шерматов аттуу жаран
Эң туура, мен да бардым. Мындан да жаман нерсе болду. Айткым келбейт. Бизден жөн эле акчаны алып жатышат өздөрүнүн чөнтөгүнө десе, 80 долларлык койду 150 доллардан топтоп алышат экен. Негизи муфтияттагылар да пенде да. Ошого ажылыкты муфтияттан алып туристтик фирмаларга берсе тейлөө жакшырмак деп комментарий калтырган.
Ажылык сапарынын эсеби. 2018 жылда кыргызстандыктар үчүн ажылык зыяраттын баасы 2890 акш доллары болду. Бул акча 2017 жылга караганда 130 долларга кымбат. Сауд Арабия бийлиги 2018 жыл үчүн кыргызстандыктарга 5400 квота бөлгөн. Бул былтыркыдан 640 орунга көп.
Расмий маалымат боюнча ушул жылы эле Бишкекте 100гө жакын имарат уруксат алынбай курулган. Алардын жарымын эле турак жай курулушу деп эсептесек, анда алдын ала батираландып акчасын төлөгөн үлүшчүлөр талаада калабы. Бүгүнкү программада турак жай курулушундагы башаламандыктар, мамлекет жөнгө салбай жаткан система жөнүндө айтып беребиз. Аты жөнүм Токтосун Шамбетов, биз менен болуңуздар.
Азаттык ыңгайсыз суроолор телепрограммасында бир катар социалдык маселелерди дагы козгоп, мамлекеттик системанын чабалдыгынан жүздөгөн адамдар жабыркап жаткан теманы алып чыктык. Бул берүүдө бир эле киши ар кандай компанияларды ачып, 2015 жылдан тарта Бишкектин 7-8 жеринде көп кубаттуу үйлөрдү кура баштаганы, компания бул курулуштагы болочок батирлерди ондогон адамдарга 15 миңден 30 миң долларга чейин баалап сатканы белгилүү болду. Бирок жарандар бүгүнкү күнгө чейин батирлерин ала албай жатышат. Программадан кийин бул маселе парламентте көтөрүлүп, үлүшчүлөрдүн укугун коргогон мыйзам долбоору иштелип жатканы маалым.
Экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу тууралуу укук коргоочу Нурбек Токтокуновдун өтүнүчүн Жогорку соттун алдындагы Конституциялык палата жарым жартылай канааттандырды. Анда президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 12-чи беренеси баш мыйзамга каршы келет деп табылып, бирок экс-президентти кол тийбестиктен ажыратуунун жол жобосунун жоктугу көрсөтүлдү.
Иликтөөлөрдөн сырткары ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын студиясында мамлекеттик системадагы коррупция, саясий оппоненттердин кайчы пикирлери, саясий билдирүүлөр орун алган курч талкуулар уюштурулду. Эксклюзив талкууларда салмактуу саясатчылар саясий жүрүштөргө, экс-жана азыркы президенттин айланасындагы окуяларга өз пикирлерин билдиришти.
Баш мыйзамга каршы келген, мыйзамды жокко чыгарууга барбаган жогорку кеңеш кыргыз элине кереги жок деп эле чечим чыгарыш керек.
Ошолор моунту 386 миллион долларды 3 эсе кымбат сарптаган жана ошо энергетиктерге приказ берип башкарып, моуну момундай кыласыңар, муну мындай кыласыңар деп турган саясий күчтөрдү аныкташ керек.
28 жылда дээрлик кадр даярдоодо биз ошонун ичинде менин да күнөөм болсо керек, даярдык кылууда биз артта калып калдык. Дээрлик даярдаган жок.
Атамбаев да айтып койбодубу? Мен кетпейм, үстүнөн карап турам, бирдеме кылса камчы менен чаап турам депчи. Эми андай болбойт да. Андай болбойт.
Бирок бул айткан сөзүнүн артында мына биздин туугандар айтат, тагы түбүндө фундаментинде башка ойлор жатат да. Мен айтат элем, бул Бакиевдин заманы келе жатат деп коркутканга Атамбаевдин эч кандай акысы жок.
Азаттыктын жамааты ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын командасы 2018 жылы көтөргөн көйгөйлөргө көз салып, окуялардын өнүгүшүн карап турат. Азыр студиябызда Азаттык медиа мекемесинин жетекчиси, ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын продюсери жана алып баруучусу Айзада Касмалиева, журналист Эленура Бейшенби кызы отурат. Биз 2018 жылды жыйынтыктап, 2019 жылды кандай маселелер, кандай иликтөөлөр болот сүйлөшөлү. Саламатсыздарбы? Негизи 2018 жылдагы иликтөөлөрдүн көбүн карап чыксам да, паракорчулукка, коррупцияга басым жасалыптыр. Анан деги эле ушу кайсы тармакта көбүрөөк коррупцияга болду деги эле, кайсы тармактар камтылды, басым жасалды дегендей 2018 жылы.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы 2018 жылы жылдардагыдай эле бардык тармактагы көйгөйлөргө көз салып турду. Анткени өзүңүздөргө белгилүү, ар бир региондон, ар бир аймактан, шаардан, тармактардан жөнөкөй жарандар көйгөйлөр менен күн алыс азаттыкка келишет. Кайсы бир маселе боюнча, мисалы, бийликке үнү жетпей, анан кайсы бир маселеси чечилбей азаттыктын эшигин кагып келишет. Мына ошол учурда ар бир окуяны иликтеп сураштырып отуруп ошол чоң бир проблемага айланат да, анын аркасында кандай бир коррупциялык көрүнүштөр жатканы, мына ошолордун баардыгын иликтеп келгенде эле бир жарым сааттык программалык материалдар даяр болот. Демек биз ар бир келген жарандын үнүн угуп, ар бир жаран аркылуу ошол чоң бир проблеманы ачып чыгуу жаатында иштедик десек жаңылышпайбыз го.
Мен башында ушул араматылык улан кесиптешибиз жөн айтып келип атат, ошол акыркы программаны, ыңгайсыз суроолор программасын улан экөөбүз даярдадык элек. Бул ошол жер сатуудагы коррупцияга боюнча мына ушул программага тартылып атканы белгилүү болду. Мисалы жогорку кеңештин мурунку депутаты Музафар Исаков ошол Созакта айыл өкмөттө иштеп турганда жер сатты деп кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп аткан кезде эле сот болуп аткан болчу. Мен Созакка барып ушул Музафар Исаков сатты деген жерлерди иликтеп келгем. Улан болсо бул жакта ошол жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун аты аталган Бишкектин четиндеги кичи райондордун бириндеги жер боюнча иликтеген, чырды иликтеген коррупция боюнча. Анан ушундан улам эле ушул Кыргызстанда айрыкча бийликтин бийик эшелонундагы адамдардын аттары аталган ушу коррупциялык иштер, андан сырткары ушу жер маселеси, мисалы ушундай эле жер сатуу боюнча чыр Бишкекте, Чүйдө, Ошто, Жалал абадта деги эле баардык жерде бар да. Анан биз ушуну менен биз мындай ушу чиновниктердин аттары аталган, ошол кадимкидей эле бизнеске айлантып алган бир учурларды алып чыктык деп айтсам болот. Бул ошол баса белгилеп кетип жагдай.
2018 жылдагы ыңгайсыз суроолор командасынын ишин бул эки этапка бөлүп карасак болот да. Биринчи этап бул биздин чыгаган кесиптешибиз Улан Негизбаев бар кездеги биздин жумушубуз. Андан кийинки экинчи этап бул ошол жай айынан кийинки, ошол биздеги оор жоготуудан кийинки биздин ишибиз кандай болду дегенчи. Мен жана белгилеп кеткендей, бир келген үй бүлө же болбосо бир кишинин бир кайрылуусунан кийин чоң бир резонанстуу материалдарды жасап чыктык деп атпайбызбы? Мына ошол ишке Улан Негизбаевдин жанагы көрүстүндөгү коррупция деген көрсөтүүсү мисал боло алат. Бул ошол жакындарын, маркум жакындарын көмгөнгө баягы жер алабыз деп чырылдап анан жер таппай жүргөн бир үй бүлө кайрылып, ошонун негизинде ал жердеги чириген коррупциялык схеманын жүзү ачылды деп айтсак болот. Бул окуя боюнча иликтөөдөн кийин кылмыш иши козголуп, азыр иликтөө деңгээлинде турат. Андан тышкары кийин мисалы ошол Улан Негизбаевди биз жоготуп алгандан кийинки ишибиз кандай болду деп баа бере турган болсок, Улан бизге иликтөө деген кандай болуш керек деген бир чоң бир планканы көрсөтүп кетти да. Анан бул бизге кошумча бир жоопкерчиликти жүктөдү да. Анткени Улан кеткенден кийин эми иликтөөнү ким жасайт, эми ушундай коррупциялык көрүнүштөрдү ким чыгат деген коомчулуктан суроо турду. Биз ошол суроолорго жооп бериш үчүн кайрадан күчтүү команданы кайра өнүктүрүшүбүз керек болду, кайра ошондой журналисттерди даярдаш керек деген милдет турду. Азыр мына ошол бир аракеттердин үстүндө иштеп атабыз. Анан 2019 жылы биздин алдыбызга кандай пландарды кое алабыз? Менимче азыр саламаттыкты сактоо тармагындагы эң бир көйгөйлүү болуп келаткан, эң коррупциялашкан тармак деген билим берүү тармагындагы бир бузулбаган дың турат. Ошол 2019 жылы ошол тармактарды казып, ошол тармактардагы бир коррупциялык схемалардын жүзүн ачып, мындай алдыга өнүгүүгө карай бир кайсы бир деңгээлде өзүбүздүн салымыбызды кошобуз деген ишенимибиз бар да.
Сиз айттыңыз ошол баягы аткаминерлердин же башка бир саясатчылардын аты чыккан иликтөөлөр албетте мындай коомчулуктун кызыгуусун арттырат. Чынында эле кайсы бир саясатчынын аты чыга калса, анан Айзада айткандай ушул бир социалдык билим берүүдө деле ушул аты чыкпай эле жөнөкөй райондун деңгээлиндеги эле бир аткаминердин коррупциялык иштери дагы эске алынат да бул жолу, э?
Ооба, албетте. Анткени баары ушул майдадан башталат. Майда деп, бирок ошол бара бара мындай бир кадимки көрүнүшкө айланып, бир калыптанып калган бир системага айланып калган учурлар бар. Анан биз келерки жылы дагы, 2019 жылы дагы ошол иликтөөлөрүбүздү улантабыз. Мисалы андан сырткары ошол биз буга чейин жазып кеткен, айтып кеткен иликтеген фактылар эмне болду, аягына чыктыбы же кандай болду деп. Маселен мына кечээ жакында президент Сооронбай Жээнбеков өзү ушул маалымат жыйынында айтты, ушул азаттыктын иликтөөсүндө мисалы Райымбек Матраимов бажы кызматынан мурунку төрагы орун басары тууралуу айтылган фактылар иликтенет деп. Биз албетте ушунун баарына көз салабыз. Анан буга чейин иликтеген жагдайлар азыр эмне болду, эмне менен бүттү, адилет чечилдиби, ушул коррупциялык схема жоюлдубу, система жоюлдубу деп биз ушулга мындай менимче басым кылып турабыз.
Анан ар бир ишибиз ошол жыйынтыктуу болсо деп ойлойбуз да. Азыр мисалы бийлик өкүлдөрү дагы да болсо биздин иликтөөлөргө мындай реакция кылганды жакшы үйрөнө элек. Кайсы бир деңгээлде иш козголуп атат, ооба иликтеп атабыз дегендей бир мындай бир кадамдар жасалгандай сезилип атат. Бирок биз мисалы 2019 жылы кийинки жылдарда дагы ошол биздин иликтөөгө реакция кылып ошонун негизинде биз мисалы жылаңачта көргөзүп берип атабыз да, коррупция мына бул жерде. Бул жерде салмакта бардык тараптардын үнү мененчи. Мына ошого реакция кылып анан чара көргөндү үйрөнүш керек да. Бийликтин милдети ошол. Биз ошол үчүн жасайбыз да иликтөөлөрдүчү.
Рахмат, урматтуу көрөрмандар, 2019 жылы дагы азаттыктын командасы сиздер менен бирге болмокчу. Сиз дагы балким иликтөөгө жарай турган же болбосо сиздин аймагыңыздагы маселелерди бизге кайрылып келсеңиз болот. Биздин эшигибиз дайыма ачык. Саламатта туруңуздар.
Кесиптешим Токтосун Шамбетов даярдаган ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн видео версиясы учурда сайтыбызда турат. Биздин сайтыбыздын дареги azatlik.org. Биз ушун менен кезектеги бир сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.